Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1830, τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική ζωή του Φέλιξ Μέντελσον γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση. Το 1835, μόλις 26 ετών, ο Μέντελσον έγινε διευθυντής της ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας και τα επόμενα χρόνια που υπηρέτησε την ορχήστρα έβαλαν τα θεμέλια για να γίνει μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου, κάτι που σαφώς είναι μέχρι σήμερα. Και ελάχιστα αργότερα θα γνώριζε και θα ερωτευόταν τη Γαλλίδα Σεσίλ, που τον Μάρτιο του 1837 θα γινόταν επισήμως σύζυγός του. Την εποχή που απολάμβανε αφενός τον ερωτά του για τη Σεσίλ και αφετέρου τη μία καλλιτεχνική επιτυχία μετά την άλλη στη Λειψία, συνέθεσε 6 τραγούδια χωρίς λόγια για πιάνο που αποτέλεσαν τον 3ο τόμο έργο 38 από τους 8 που εκδόθηκαν συνολικά, 6 όσο ζούσε και 2 μετά θάνατον. Το 6ο κομμάτι της συλλογής, «Σε Λάιφεση Μίζωνα», δεν είναι ένα απλό τραγούδι αλλά ένα ντουέτο, δηλαδή οι κύριες μελωδικές γραμμές είναι 2 και όχι 1. Και κάλλιστα θα μπορούσαν να ανατεθούν σε μια γυναικεία και μια ανδρική φωνή αντίστοιχα. Οι δύο τραγουδιστές, που στην πράξη είναι κρυμμένοι στα δύο χέρια του πιανίστα, δεν τραγουδούν μαζί παρά μόνο στην κορύφωση του ντουέτου. Μέχρι εκεί ανταλλάσσουν φράσεις σαν να ερωτοτροπούν, σαν να μοιράζονται τις σκέψεις και τα αισθήματά τους, την ελπίδα αλλά και τις αναστολές τους. Έως ότου βρουν το σθένος να τραγουδήσουν μαζί την κύρια μελωδία θριαμβευτικά και αποφασισμένα, σαν δύο νέους που απελευθερωμένα συνομολογούν την αγάπη τους. Ας το ακούσουμε από τον υπέροχο ερμηνευτή του Μέντελσον, Μάρεϊ Περάχια. Ακούσαμε το ντουέτο έργο 38 αριθμός 6 του Φέλιξ Μέντελσον από τον Μάρε Υπεράχεια. Όταν μιλάμε για τον Φρανς Λίστ, πολλοί φέρνουμε στο μυαλό μας την εικόνα ενός εντυπωσιακού, αγέροχου βιρτουόζου πιανίστα που γοητεύει και καταπλήσει τα πλήθη με την ταχύτητα και τη δύναμη του παίξηματός του. Ο Λίστ ήταν απολύτως κάτι τέτοιο και πολύ παραπάνω από αυτό θα έλεγα, αλλά για πολύ λίγο στη ζωή του. Η καριέρα του ως βιρτουόζου κράτησε περίπου ως το 1848 που ήταν μόλις 37 ετών. Από εκεί και μετά εγκαταστάθηκε στη Βαϊμάρη και κάνοντας μία στροφή 180 μοιρών αφοσιώθηκε στο να συνθέτει και να διδάσκει με τη στενή και την ευρεία έννοια του όρου. Πάντα στρέφοντας όλη του την ύπαρξη προς κάθε τι το πνευματικό και το ουσιώδες. Ως βαθιά πιστός, η σχέση του με τη μεταφυσική ήταν ζωτική. Ο πόνος, ο θάνατος, η τραγικότητα, η υπέρβαση, η λύτρωση, η σωτηρία, όλα αυτά ήταν έννοιες που τον απασχόλησαν και οι προβληματισμοί του και τα βιώματα της πνευματικής του ζωής έγιναν μεγάλη, σπουδαία μουσική. Μιλώντας λοιπόν για τη Life εσημίζωνα ως τονικότητα του τάφου και του θανάτου, αλλά και της αιωνιότητας, δεν είναι παράλογο που ο Λίστ την αξιοποίησε σε πολλά έργα του, το περιεχόμενο των οποίων έχει βαθιά εσωτερικότητα, τη στοχαστική διάθεση εκείνου που ατενίζει τον κόσμο μας μέσα από τα μάτια της πίστης στην υπέρβαση του θανάτου και της πεποίθησης της αιώνιας ζωής. Αυτή η διάθεση διοχετεύτηκε από τον Λίστ ακόμα και σε σπουδές του. Σπουδές που δίδαξαν έμπρακτα πως ο ολοκληρωμένος πιανίστας και ο ολοκληρωμένος μουσικός εν γέννη δεν καλείται μόνο να ασκείται αθλητικά στην ευελιξία των δαχτύλων του, αλλά σε κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να υπερβαίνει τη μηχανική ακρίβεια και να τη θέτει στην υπηρεσία του ωραίου και του αληθινού. Η ένατη από τις 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας έχει τίτλο «Ρικορντάντσα», «Μνήμη», και η πρώτη από τις 3 σπουδές κονσέρτου έχει τίτλο «Ιλαμέντο», «Ο θρήνος». Και οι δύο είναι γραμμένες σε Life εσημίζωνα και ακούγοντάς τες, μάλλον ξεχνάμε πως ακούμε σπουδές. Πολύ περισσότερο ακούμε δύο εσωτερικούς μονολόγους, δύο στοχασμούς, άλλοτε νυφάλιους και άλλοτε πραγματικά εμπείρετους. Δύο εκφράσεις της πάλης του ανθρώπου με το νόημα της ίδιας του της ύπαρξης. Θα ακούσουμε τις δύο σπουδές από τον Χόρχε Μπόλετ. Thank you. ακούσαμε τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας αριθμός 9, Ρικορντάντσα, και την πρώτη από τις τρεις σπουδές κονσέρτου, η Λαμέντο, του Φρανς Λίστ, από τον Χόρχε Μπόλετ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας τέχνης και διανόησης γενικότερα έχει αφιερωθεί στον έρωτα. Στον έρωτα ως μια εμπειρία που μπορεί στις ύψιστες μορφές της να αποτελεί πρόγευση αιωνιότητας. Στον έρωτα που γεννά μέσα μας τον πόθο της απόλυτης ένωσης. Στον έρωτα που από καταβολής κόσμου αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο πνευματικό και στο σαρκικό. Γι' αυτό και η επιθυμία να έρθουμε σε επαφή με το θεϊκό στοιχείο δεν θα μπορούσε να παρομοιαστεί καλύτερα από την ερωτική επιθυμία. Τόσο η μία, όσο και η άλλη, έχουν στη ρίζα τους ένα συναίσθημα που κατακλείζει όλη μας την ύπαρξη και τη μεταμορφώνει ριζικά. Στην καρδιά του αιώνα του ρομαντισμού, αναμενόμενο ήταν ο έρωτας να κατέχει περίοπτη θέση στη θεματολογία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και αυτό συμβαίνει και στον χώρο της μουσικής. Ο Φρανς Λίστ συνέθεσε, μεταξύ άλλων, και δύο πιανιστικά έργα με ερωτικό περιεχόμενο σε Λάιφε Σιμίζωνα. Το πρώτο από τα τρία όνειρα αγάπης και το σονέτο του Πετράρχη αριθμός 123, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον δεύτερο χρόνο προσκυνήματος με έργα εμπνευσμένα από την ιταλική τέχνη και λογοτεχνία. Και τα δύο αυτά κομμάτια έχουν τα εξής κοινά, πέραν βεβαίως της τονικότητάς τους. Καταρχάς έχουν δυτή μορφή και ως τραγούδια για φωνή και πιάνο και ως κομμάτια για σόλο πιάνο. Και δεύτερον, τα ποίηματα πάνω στα οποία βασίζονται συνδέουν ξεκάθαρα τον ανθρώπινο επίγειο έρωτα με τον θείο έρωτα. Το τρίτο όνειρο αγάπης έχει τίτλο «Hohe Liebe», «Υψηλή αγάπη». Και στο ομώνυμο ποίημα του γερμανού ποιητή Ludwig Uhland, το ποιητικό υποκείμενο αναζητά να εγκαταλείψει τις επίγειες ειδονές για τις πιο πνευματικές ειδονές του παραδείσου. Ο Πετράρχης, από την άλλη, στο σονέτο του περιγράφει τη θρυλική μορφή της Λάουρας ως τέτοιας ομορφιάς που ξεπερνά τα δεδομένα του κόσμου και έχει κάτι το υπερφυσικό, το θεϊκό. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τις αμιγώς πιανιστικές εκδοχές αμφότερων των κομματιών από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Thank you. Ακούσαμε το όνειρο αγάπης αριθμός 1, ο Ελίμπε, και το σονέτο του Πετράρχη αριθμός 123, του Φραντς Λίστ, από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Πόσες φορές η επαφή με τη φύση δεν γέννησε μέσα μας συναισθήματα θαυμασμού, αγαλίασης, αν όχι έκστασης. Οι φυσικές ομορφιές, αν κανείς θεωρήσει πως οφείλονται στη σοφία μιας ανώτερης δύναμης, ανέκαθεν λειτουργήσαν ως αφορμές μεταφυσικών αισθήσεων και στοχασμών για όλους. Και συγκεκριμένα για τους καλλιτέχνες, αποτέλεσαν μοναδικές πηγές έμπνευσης. Στον ρομαντισμό ιδίως, τα στοιχεία και τα φαινόμενα της φύσης πολύ συχνά απέκτησαν σαφώς μια εσωτερική διάσταση. Ο υλικός κόσμος αντιμετωπίστηκε ως ευθέως ανάλογος του πνευματικού, ως ειδωλό του αν θέλετε. Κάπως έτσι αντιμετώπισε και ο Λίστ τα μαγευτικά τοπία της Ελβετίας, όταν τα επισκέφτηκε στα χρόνια της νεότητάς του με την τότε ερωμένη του Κοντέσα Νταγκού. Και από αυτά εμπνεύστηκε τα πιανιστικά κομμάτια που αποτέλεσαν τον πρώτο χρόνο προσκυνήματος, μια συλλογή που μας έχει απασχολήσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα ακούσουμε δύο σύντομα κομμάτια της που είναι γραμμένα σε Λάιφε Σιμίζωνα, το «Στη λίμνη της Βάλενστατ» και το «Δίπλα σε μία πηγή». Ο συνθέτης βλέπει τη φύση και στις δύο περιπτώσεις μέσα από το πρίσμα της ποίησης. Στο πρώτο κομμάτι δανείζεται ως προμετωπίδα ένα απόσπασμα από το προσκύνημα του Child Harold, του Λόρδου Βίρονα, στο οποίο ο ποιητής νιώθει την ανάγκη να εγκαταλείψει, όπως λέει, τα ταραγμένα νερά της γης για μια πιο καθαρή πηγή. Στο δεύτερο κομμάτι, ο Λίστ δανείζεται έναν στίχο του Σίλερ. Στην ψιθυριστή δροσιά αρχίζει το παιχνίδι της νεαρής φύσης. Ας τα ακούσουμε από ηχογράφηση του Άλφρεντ Μπρέντελ. ακούσαμε δύο κομμάτια από τον πρώτο χρόνο προσκυνήματος του Franz Liszt στη λίμνη της Βάλενστατ και δίπλα σε μία πηγή από τον Alfred Brendel. Ο Richard Wagner, λίγα χρόνια πριν παντρευτεί την Κόζημα, κόρη του Liszt, συνέθεσε το αριστουργηματικό μουσικό του δράμα «Τριστάνος και Ιζόλδη», το οποίο νοηματικά θεμελιώνεται πάνω στην ποίηση του Νοβάλης και συγκεκριμένα σε ένα τρίπτυχο ενιών, τον έρωτα, τη νύχτα και τον θάνατο. Οι δύο πρωταγωνιστές, ερωτευμένοι με έναν έρωτα τόσο ισχυρό που ξεπερνά τον κόσμο και τον άνθρωπο, καλούνται να τον ζουν μόνο τη νύχτα, μιας και είναι παράνομος, και νιώθουν πως ο έρωτάς τους δεν μπορεί να βρει την απόλυτη εκπλήρωσή του παρά μόνο στον θάνατο. Πιθανότατα την εποχή που έγραφε τον Τριστάνο ή λίγο μετά, ο Βάγνερ μας άφησε ένα πιανιστικό κομμάτι, μία ελεγία σε Λα Ήφεση Μίζωνα. Ένα μικρό, απλούστατο κομμάτι μόλις 13 μέτρων. Περισσότερο ένα σκαρίφημα έργου παρά έργο αφεαυτού. Ένα κομμάτι που οι αργές, ειδονικές αρμονίες του θυμίζουν τη συγχορδία που κυριολεκτικά άλλαξε τον ρου της μουσικής ιστορίας. Τη λεγόμενη συγχορδία του Τριστάνου, ακριβώς επειδή δεσπόζει στο δράμα και έχει έναν χαρακτήρα μετέωρο. Και ο συνθέτης μεγαλοφιός δεν επιχειρεί να ακυρώσει αυτόν τον χαρακτήρα του, αλλά αντίθετα να τον σεβαστεί, για να μην πω να τον απολαύσει. Ελεγία λοιπόν, για έναν θάνατο, για έναν χαμένο έρωτα, κανείς δεν ξέρει, και το νόημα είναι εξίσου μετέωρο με τη μουσική, που ακούγεται να έρχεται από το υπερπέραν. Ας την ακούσουμε στη συγκλονιστική της ανάγνωση από τον μεγάλο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το ντουέτο έργο 38 αριθμός 6 του Φέλιξ Μέντελσον, τη σπουδή Ρικορντάντσα από τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας και την πρώτη από τις τρεις σπουδές κοντσέρτου, η Λαμέντο, το όνειρο αγάπης αριθμός 1 και το σονέτο του Πετράρχη αριθμός 123, καθώς και δύο κομμάτια από τον πρώτο χρόνο προσκυνήματος, Ελβετία, του Franz Liszt και την ελεγία του Richard Wagner. Όλα σε Λα Ήφεση Μίζωνα. Ήρθε πλέον η ώρα να προχωρήσουμε στη διαδρομή μας στις τονικότητες και να ασχοληθούμε με τη Λα Ήφεση ή Σολδίεση Ελάσσονα. Και η ενασχόλησή μας αυτή θα μας φέρει σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πιανιστικού ρεπερτορίου, σε ένα είδος κομματιών, τις σπουδές, που για κάποιο λόγο αγαπούν πολύ αυτή την τονικότητα. Γεια σας.